Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Россия Федерациясе Дәүләт Советы Президиумы утырышында катнашты. Утырышта яшәү өчен инфраструктура ил күләм проектын гамәлгә ашыру мәсьәләләре каралды. Аны видео элемтә аша Россия Президенты Владимир Путин уздырды. Гражданнарның торак шартларын яхшырту чаралары, уңайлы мохит тудыру өчен муниципаль инфраструктураны, җәмәгать урыннарын яңарту, торак коммуналь хуҗалык өлкәсендә хезмәт күрсәтүләренең сыйфатын яхшырту, юл шелтәрен үстерү, җәмәгать транспорты эшчәнлеге буенча фикер алышында. Владимир Путин гаилә ипотекасы өлкәсендә тәртип урнаштыруына таләп итте. Банклар тарафыннан ипотека бирүчеләрдән өстәмә комиссияләр алуының законсызлыгы турында белдерде. Утырышта Россия Федерациясе Дәүләт Советының яшәү өчен инфраструктура комиссиясе рәисе, Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов чыгыш ясады. Ул торак төзелеше һәм базары, аерым алганда, гаилә ипотекасы проблемаларын җайга салу буенча тәкъдимнәр әйтте. Россия президенты Владимир Путин Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановка Россия Дәүләт Советы президиумы утырышында төзелеш вазгыяте буенча ясаган чыгышы өчен рәхмәт белдерде. Рөстәм Нургалиевич, барлык сораулар буенча да чын-чынлап эшләгәнегез сизелеп тора. Аларга ди түгел, хөкүмәт тарафыннан, ә кайбер юнәлешләрдә Үзәк банк тарафыннан аерым игътибар таләп итә. Аларны һич шиксез хәл итәргә кирәк булачак. Тулысынча килешәм, диде Владимир Путин. 36-нчы армия командующие урынбасары, 5-нчы гвардия танк бригадасының элеккеге командиры полковник Семен Николаев Яшел Үзән шәһәрендә беренче булып Россия герое исемен алды. Офицерга дәүләтнең иң югары бүләге махсус хәрби операция зонасының Көньяк Донецкий һәм Великая Новоселка юнәлешләрендәге торак пунктларына Украина милләтчеләреннән азат итүдәге батырлыгы һәм кыюлыгы өчен бирелде. Махсус хәрби операциядә һәлак булган хәрбиләрнең гаиләләренә бер тапкыр бирелә торган акчалата түләү кагыйдәләре билгеләнде. Республика хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгы боерыгыннан күренгәнчә, түләүне республика матди ярдәм компенсация түләүләре үзәге билгели. Гариза һәлак булган хәрбинең гаилә әгъзасының яшәү урыны буенча үзәк бүлеге аша бирелә. Түләү, әгәр гариза почта аша җибәрелгән булса, гариза бирелгән яки төркәгән вакыттан алып 15 эш көне эчендә билгеләнә. Махсус хәрби операциядә һәлак булганнарның туганнарына Татарстан хакимияте билгеләгән түләү күләме 2 миллион сумга тигез. Ул гаиләнең барлык әгъзаларына тигез өлешләрдә түләнә. Республикада 1 апрельдә башланган санитар экология 2 айлыгы башланганнан бирле 268 законсыз чүплек ачыкланган. Юл хәрәкәте иминлеге учреждениесе вәкилләре Ознакай, Балташ, Алексеевский, Тукай, Алабуга, Ширмешән, Биектау, Лениногорск районнарында юл буйларын, автомобиль юлларына бүленгән полосаларны тикшергән. Табигатькә зыян салуның 31 очрагы ачыкланган. Шулай ук Горький һәм Куйбышев тимер юлларына бүленгән полосаларның торышы буенча тикшерүләр вакытында да экология таләпләрен бозу очраклары теркәлгән. Республикада яшәүчеләр тарафыннан ачыкланган хокук бозулар турында мәгълүмәт барлык элемтә каналлары аша республика иҗтимагый экология кабул итү бүлмәсенә керә. Анда 1 апрельдән бирле 339 мөрәҗәгать алынган. Шуларның байтагы табигатьне чүпләү белән бәйле. Ишезгә чирәбез. Санитар экология икойлыгы экология иминлеге ил күләм проектын гамәлгә ашыру максатында үткәрелә. Спорт. Алкала хоккей буенча континенталь лигада Гагарин кубогына ширек финалда Казанның Акбарс командасы бүген Мәскәүнең Динамо командасы белән 3-нче уенын уздыра. Мәскәүдә алдагы 2 уенда якташларыбыз көндәшләрен җиңгән иде. Ярым финалга чыгу өчен казанлыларга көндәшләрен 4 уенда җиңәргә кирәк. Уен Татнефть Боз сараенда 19 сәгать 30 минутта башлана. Ә хәзер һава торышы турында. Бүген 16 апрельдә шәршәмбе көнне аязучан болытлы һава, яуын-төшем көтелми. Көньяк көнбатыштан төньяк көнбатышка күчүшән, секундына 16 метрга кадәр көчәйешән җил. Һава температурасы 14-19 градус җылы, атмосфера басымы 760 миллиметр.